91.7 FM. Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtları səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Sürviyyə Səzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün ərzində Bakıda hava yağmursuz keçəcək, cənub küləyi əsəcək, 14-17 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 14-19 dərəcə arasında dəyişəcək.
Danışıqlar prosesində Laçın və Kəlbəcər rayonlarında məsələsi bir mənalı qoyulub. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədçiyarov.
Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılmasını tələb edən qanun layihəsini Senat da təsdiqlədi.
Bugün Türkiyə parlamenti prezident seçkisinin birinci raundunu keçirməlidir.
Bugün Bakıda ilk dəfə olaraq Avropa Gənclər Forumunun toplantısı keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti 2006-cı il insan haqları dair hesabatının ilkin variantına qaytarıb. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hissədə yenidən düzəliş edib. Departament insan haqları ilə bağlı hesabatının ilkin variantında yazmışdı ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın 7 rayonunu işğal edib. Düzəlişdən sonra isə həmin cümlə bu şəklə salınmışdı. Erməni hərbi qüvvələri Dağlıq Qarabağa pişik Azərbaycan ərazisinin böyük hissəsini işğal edib. Bu dəyişikliyə görə Azərbaycan hökuməti Amerikaya səfərini təxirə salmışdı. Vaşinqtonda iki tərəfli təhlükəsizlik məsləhətləşmələri keçirilməli idi. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədçiyarov deyib ki, iki ölkə təhlükəsizlik sahəsində məsləhətləşmələri davam etdirəcək.
Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Vladimir Karapetyan Amerika Dövlət Departamentinin öz hesabatına düzəliş edilməsini, Qarabağı yenidən Azərbaycan ərazisi kimi göstərməsini tənqid edib. Karapetyan Dövlət Departamentinin məsələyə qeyri-ciddi yanaşdığını deyir. Dövlət Departamentinin Avropa Bürosu üzrə sözçüsü isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, hesabatda səhvə yol veriblər, amma diqqəti Amerikan Qarabağla bağlı mövqeyinin dəyişmədiyi üzərində cəmləşdirmək lazımdır. Hesabatdakı səhvə yox.
Amerika Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir, amma hesab eləyir ki, Dağlıq Qarabağın statusu danışıqlarda müəyyənləşməlidir.
Bu, Dövlət Departamenti Avropa Bürosu üzrə sözcüsünün Azadlıq Radiosuna dedikləri idi. Məsələyə xəbərlərdən sonra bir daha qayıdacağıq.
Danışıqlar prosesində Laçın və Kəlbəcər rayonlarının məsələsi bir mənalı qoyulub. Ermənistan qoşunları bu rayonlardan da çıxmalıdırlar. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədçiyarov belə deyib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair danışıqlarda Laçın və Kəlbəcərdən qoşunların çıxarılmasının dəqiq vaxtı da müəyyənləşdiriləcək.
Sizdə deyirlər, fixed term ingilisə deyirlər, dəqiq vaxtıdır müəyyənləşdiriləcək, dəqiq vaxtındadır müəyyənləşdiriləcək, haçan bu qoşunları çıxardacaqlar orada.
Cənab Məmmədyarov deyir ki, Azərbaycan tərəfi Ermənistan qoşunlarının işğal olunmuş ərazilərdən qısa müddətə çıxarılmasının mümkün olmadığını anlayır. Ona görə də qoşunlar həmin rayonlardan addım-addım çıxarılacaq. Dağlıq Qarabağ danışıqlarında əsas prinsiplər razılaşdırılandan sonra mütəxəssislər bu prosesin necə həyata keçirilməsinin vaxtını müəyyən edən cədvəl hazırlayacaqlar. Qoşunlar çıxarıldıqdan sonra isə azad olunmuş ərazilərdə digər problemlər həll olunacaq.
İlqar Rəsul, ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri demişdi ki, Kəlbəcər və Laçının hansı şərtlər çərçivəsində qaytarılması ilə bağlı danışıqlar hələ davam edir.
Avropa Birliyinin rəsmisi böhtanla bağlı maddəni cinayət məcəlləsindən çıxarmağa çağırır. Bu haqda Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semenov bildirib. Onun fikrincə, əgər problem yaranarsa, bu mülki qaydada nizamlanmalıdır və jurnalist yazısına görə həbsxanada cinayətkarlarla birlikdə cəza çəkməməlidir. Xüsusi nümayəndə deyir ki, belə halların qarşısını almaq üçün diffamasiya haqqında qanunda qəbul olunmalıdır. Prezidentin icra aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov isə deyib ki, Azərbaycanda həbs olunan jurnalistlər sonda onsuz da əfv olunurlar. Amma jurnalistlər də öz yazılarına görə məsuliyyətli olmalıdırlar. Şöbə müdiri jurnalistlərin fiziki təzyiqlərə məruz qalmasını pislədiyini və bunun yaxşı halın olmadığını deyib.
Dözümlüyün inkişafında medianın rolu mövzusunda beynəlxalq konferans bugün də işini davam etdirəcək. Dünənki tədbirdə Azərbaycan rəsmiləri, media və dini qurumlar, İslam Konferansı Təşkilatının baş katibi Ekmələddin İhsanoğlu, ATT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklo Şaraşdi, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semenov da iştirak ediblər. Dünən əsas diqqət medianın dünya miqyasında dözümlüyün inkişafında roluna yönəldirib. Azərbaycan mediası barədə xüsusi çıxışlar olmayıb.
AFAN İcra Komitəsinin 6 üzvünü vəzifədən kənarlaşdırıblar. Bunlar İskəndər Cavadov, Hamlet Sıxanlı, Rauf Əliyev, Əli Rəsulov, Natiq Əliyev və Mübariz Pənahovdur. Azərbaycan Futbol Federasiyalar Assosiasiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Mikail Quliyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, həmin şəxslərin fəaliyyətinə xitam verilməsi qurumun nizamnaməsinə uyğun olub. Nizamnaməyə görə İcra Komitəsində olan şəxsin klubu fəaliyyətini dayandırırsa və yaxud klub həmin şəxsin təmsilçiliyindən imtina eləyərsə, şəxs İcra Komitəsindən uzaqlaşdırılır. Çıxarılanlardan biri İskəndər Cadu isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bu qərar qərəzsidir və onun AFFA rəhbərliyini tənqid eləməsi ilə bağlıdır.
Bugün Bakıda ilk dəfə Avropa Gənclər Forumunun toplantısı olacaq. 3 günlük forumda 35 ölkədən 140-dan çox nümayəndə iştirak edəcək. Əsas diqqətlərdən biri də gənclərin beynəlxalq proseslərə inteqrasiyası məsələsinə yönəldiləcək.
Amerika qoşunlarının İraqdan çıxmasını tələb edən qanun layihəsini Senat da təsdiqlədi. Layihə İraq və Əfqanistanda müharibəyə 100 milyard dollar ayırmağı nəzərdə tutur. Ancaq sənəddə deyilir ki, İraqdan əsgərlərin çıxarılmasına oktyabrda başlanmalıdır. Sonrakı 6 ay ərzində bu proses tamamlanmalıdır. Demokratlardan olan senator qeyd edib ki, Bush İraq xalqı üçün sülhü və sabitliyi təmin edə bilməyib. İndi bunu eləməyin vaxtıdır. Bir gün əvvəl qanunu nümayəndələr palatasında təsdiqləmişdi.
Azadlıq radiosu. Xəbər tər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Türkiyə parlamenti prezident seçkisinin birinci raundunu keçirməlidir. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi Abdullah Güldü. İslamçı Hakim Partiya bəyan edib ki, seçkidə öz namizədinin keçməsi üçün mübarizə aparacaq. Müxalifətdəki Cumhuriyyət Xalq Partiyası isə bildirib ki, onlar səs verməyə qatılmayacaqlar, çünki səsləri nəzərə alınmayacaq. Hakim Partiya parlamentdə çoxluqdadır. Türkiyədə prezidenti parlament seçir.
İstanbulda çökən binanın qalıqlarının altından iki nəfəri çıxarıblar. Hələ məlum deyil ki, qalıqların altında nə qədər adam var. İstanbulun meri Kadir Topbaş deyib ki, hadisəyə səbəb qonşuluqdakı köhnə binanın sökülməsi olub. Orada işçilər ehtiyatsız davranıblar. Dünən İstanbulda çox mərtəbəli bina çökmüşdü.
Rusiyanın Avropada adi silahlar müqaviləsinin icrasının müvəqqəti dayandırmasını NATO-nun baş katibi də təsdiqləyib. Yap de Hop Schiffer deyib ki, NATO bu qərardan çox narahatdır. Alyans üzvləri hesab edirlər ki, müqavilə Avropada təhlükəsizliyə zəmanət verən amillərdən biridir. Müqaviləni dayandırdığını Rusiya prezidenti Vladimir Putin bəyan edib. Putin deyib ki, səbəbkar bəzi NATO ölkələridir.
Bizim NATO ilə əvvəlki razılaşmalarımıza baxmayaraq, Alyansın yeni üzvləri, məsələn, Slovakiya və Baltik ölkələri kimi ölkələr müqaviləyə qoşulmayıblar. Bu, bizim üçün nəticəsi proqnozlaşdırıla bilməyən real təhlükə törədir. Bu baxımdan mən müqavilənin Rusiya tərəfindən icrasına moratorium qoyulmasını məqsədə uyğun sayıram. Ən azı o vaxta qədər ki, müqaviləni NATO ölkələrinin hamısı ratifikasiya eləsinlər.
Vladimir Putin. NATO dövlətləri deyirlər ki, müqaviləni o halda ratifikasiya edəcəklər ki, Rusiya vədinə əməl edib Gürcüstandakı və Moldovadakı qoşunlarını geri çəksin.
Ukraynanın baş naziri Viktor Yanukovic prezidentin seçkini bir ay təxirə salma fərmanını tənqid edib. Baş nazirin tərəfdarlarının üstün olduğu parlamentdə buna qarşı qətnamə qəbul edib. Dünən Yushchenko seçkini mayın 27-sindən iyunun 24-nə keçirmişdi.
Tallində Estoniyanın paytaxtında polis Sovet ordusu abidəsinin köçürülməsinə etiraz edənlərə qarşı göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Dünənki hadisədə bir neçə nümayişçi və polis nəfəri yaralanıb. Estoniya Sovet əskərlərinə qoyulan abidəni şəhərin mərkəzindən götürmək istəyir. Bu, Estoniyada yaşayan rusların və Rusiya hökumətinin qəzəbinə səbəb olub.
Əgər prezident seçilsən, Fransa qoşunlarının Əfqanistandan geri çəkilməsi məsələsini müzakirə edə bilərəm. Bunu Fransada seçkinin birinci turunda ən çox səs yığan namizəd Nikolas Sarkozy deyib. İndi Fransanın Əfqanistanda NATO-nun tərkibində 1100 əskəri xidmət edir.
Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytından. Xəbər ətərsə davam eləyəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıb.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10-a 8-9 dəqiqə keçdir. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi bugün Bakıda ilk dəfə olaraq Avropa Gənclər Forumunun toplantısı keçirilir. Birazdan bu barədə söhbətimiz olacaq. Qonağımız Bəxtiyar Hacıyev olacaq. AİZEK, Tələbələrin İqtisadi və İdarəetmə Beynəlxalq Assosiasiyasının Azərbaycandakı nümayəndəsi. Azərbaycanda keçirilməsinin bu forumunun Azərbaycandakı gənclər üçün xeyri nə olacaq? Əsasən bu mövzu ətrafında söhbət eləyəcəyik. Hələlik isə
xəbər ətəri son günlərin ən çox müzakirə olunan mövzusu Amerika-Azərbaycan münasibətləri ilə davam etdirəcək. Amerika-Azərbaycan münasibətlərində Dövlət Departamentinin hesabatında Dağlıq Qarabağla bağlı fikirlərin dəyişməsi üzündən bir-iki cümlə üzündən əməlli başlı durğunluq yaşanmışdı. Hətta bəzi ekspertlər deyirlər ki, artıq Amerika ilə Azərbaycanın münasibətləri əvvəlki tək olmayacaq. Dünən isə artıq xəbər verdiyimiz kimi rəsmi Vaşinqton hesabatı yenidən əvvəlki variantına qaytardı. İndi bundan sonra Azərbaycanla Amerika münasibətlərinin axırı necə olacaq? Bundan Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2006-cı il insan haqlarına dair hesabatının Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hissəsində yenidən dəyişiklik edilməsi Azərbaycan tərəfindən müsbət qiymətləndirilir. Departamentin düzəlişinə münasibət bildirən Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov hesab edir ki, yazılmış hesabatın dəyişdirilməsi düzgün addım deyildi.
Bu mənim üçün çox vacib bir xəbərdir. Çünki mən yenə də deyirəm, dün məntiqi ondan ibarətdir ki, yazılmış hesabatı dəyişdirmək olmaz. Dəyişdirilirsə, onda bu ümumiyyətlə sual altına qoyula bilər ki, gələcəkdə nə olur, presedentdir.
Bundan sonra rəsmi Bakı təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı Vaşinqtonla danışıqları bərpa edəcək sualına gəlincə, cənab Məmmədyarov bunun mümkün ola biləcəyini deyib. Amma nazir bu məsələlərdə hər şeyin yalnız Azərbaycan tərəfindən asılı olmadığını da diqqətə çatdırıb. Şərqlər Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərasun Oruclu Dövlət Departamentinin hesabatına düzəlişi müsbət addım saymaqla yanaşı, bu düzəlişi Azərbaycan hakimiyyətindəki getdikcə fəallaşan Rusiya pərəst qüvvələrə verilən ən yaxşı cavab hesab edir. Onun sözlərinə görə Amerika-Azərbaycan əməkdaşlığına mane törədənlər də həmin qüvvələrdir.
Bu düzəlişin ilkin vəziyyətə qaytarılmasının səbəblərindən biri də məhz bu güclü qrupun bəhanəsinin əlindən alınması ola bilər. Yəni Azərbaycana mesaj verildi ki, əgər siz bu məsələyə görə ikitərəfli təhlükəsizlik haqqında danışıqlardan imtina edirsinizsə, biz bu bəhanəni aldıq sizdən. İndi gəlin davam edək.
Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev hesab edir ki, Amerika belə bir addım atmaqla regionda bundan sonra aparacağı siyasətlə bağlı hansı mövqeyd olacağını göstərdi.
Düşünürəm ki, bu düzəlişin belə çox tezliklə həyata keçirilməsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu regionda təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələrə başlamağa xüsusi önəm verdiyinin bir əlamətidir.
Bunu gözlənilməz addım kimi qiymətləndirən Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü millət vəkili Aydın Mirzəzadə hesab edir ki, bu addımla Birləşmiş Ştatlar demokratik prinsiplərə hörmətlə yanaşan dövlətimizin Azərbaycan cəmiyyəti qarşısında bir daha bərpa etmiş oldu.
Bu Azərbaycanla münasibətlərə ABŞ-ın nə cür ciddi diqqət yetirdiyinin bir daha nümunəsidir. Ümid edirəm ki, gələcəkdə belə hallar bir də baş verməyəcək.
Qaldı ki, bu düzəlişdən sonra Vaşinqtonun insan hüquqları, seçkilərlə bağlı mövqeyində daha sərt yanaşmanın olacağı ilə bağlı deyilənlərə Aydın Mirzəzadəv düşünür ki, Amerika həmişə Azərbaycandakı hadisələrə real yanaşıb. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Vladimir Karapetyan isə Amerika Dövlət Departamentinin öz hesabatına düzəliş etməsini, Qarabağı yenidən Azərbaycan ərazisi kimi göstərməsini tənqid edib. O qeyd edib ki, bu qeyri-ciddi münasibəti göstərir və biz narazıyıq.
Maarif Çingizoğlu Amerika ilə Azərbaycan münasibətlərindən danışırdı.
Bugün ANS-in məsələsi müzakirə olunacaq. Milli Radio Şurasının növbəti yığıncağında ANS-ə lisensiya verilməsi məsələsini müzakirəyə çıxaracaqlar. Bu barədə qəzetlərin icmalında danışacaq. Hələli isə qonağımız var. Bugün keçirilən toplantı ilə bağlı.
Demək, bugün Bakıda ilk dəfə olaraq Avropa Gənclər Forumunun üzv ölkələrinin belə deyək, iclası keçiriləcək, toplantısı keçirilir və 3 günlük bu iclasda 35 ölkədən 140-dan çox nümayəndə iştirak eləyəcək. Və bu həm bu forumla bağlı, bu iclasla bağlı, həm də gənclərin problemləri ilə bağlı qonağımız
Bəxtiyar Hacıyevdir, AZEK Tələbələrin İqtisadi və İdarə Etmə Beynəlxalq Assosiasiyasının Azərbaycandakı nümayəndəsi. Xoş gəlmisiniz Bəxtiyar.
Xoş gəlmisiniz.
Bəxtiyar, biraz aktuallaşdıraq məsələni. Nə dərəcədə mühüm tədbirdir bu, mühüm hadisədir bu forumu üzv dövlətlərin toplantısının Azərbaycanda keçirilməsi?
Mən əvvəlcə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu forumun Azərbaycanda keçirilməsi çox əhəmiyyətli bir hadisədir. Çünki ilk dəfə Avropa Gənclər Forumunun tarixində bu forumun üzvlər iclası Şərqi Avropada keçirilir. Yəni Şərqi Avropanın məhz digər başqa bir ölkəsində yox, məhz Azərbaycanda keçirilir. İkinci bir əhəmiyyətli məsələ isə bu üzvlər iclası zamanı müəyyən alt komitələri olacaq və o alt komitələrin maraq qruplarının müəyyən bəyanatları olacaq və bu alt komitələrdən biri də münaqişələrin həll olunmasında gənclərin rolu adlanır və onu da qeyd edelim ki, bu təşkilatın, bu forumun ümumiyyətlə qəbul etdiyi sənədlər BMT və Avropa Şurası kimi beynəlxalq təşkilatlarda belə deyək, əhəmiyyətli sənədlər kimi qəbul olunur və Avropa gənclərinin ümumiyyətlə mövqeyi kimi belə deyək, qəbul olunur. Və ona görə də Azərbaycanda keçirilməsi və Azərbaycanın müəyyən maraqları var bu münaqişələrin həlli ilə bağlı. Onların bu sənədlərə salınması və məhz həmin sənədlərin Azərbaycanda qəbul olunması Azərbaycan üçün çox əlamətdar hadisədir.
Bəxtiyar, burada bir şey də çıxır. Bu ümumi siyasi belə deyək də daha çox ideoloji məsələlərdir. Bu konkret olaraq gənclər təşkilatları, hansılar ki Azərbaycanda var, onlar üçün bu forum nə əhəmiyyət kəsb eləyir?
Onlar üçün mən hər şeydən əvvəl deyim ki, bu forumun üzvlər iclası zamanı müəyyən seçkilər də keçiriləcək. Həm alt komitələrə, sonra büro üzvləri seçiləcək və bu namizədlər arasında Azərbaycanlı gənclər də var. Milli Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının üzv təşkilatlarından bir neçə nəfər artıq namizəddir və bu deməkdir ki, gənclər məhz bu forumda belə deyək ki, forumun iştirakçıları kimi yox, həm də idarə etmə strukturuna yerləşmək istəyirlər və mən çox ümid edirəm ki, o namizədlərdən Azərbaycanlı gənclər də seçiləcək.
Bəxtiyar, Azərbaycanda gənclərin dövlət proqramı var, gənclərlə bağlı, gənclər təşkilatları ilə bağlı. Burada əsas nəzərdə tutulan məsələlərdən biri də beynəlxalq əlaqələrin inkişaf elətdirilməsidir gənclər təşkilatları ilə. AYZİQ-də tələbələrin iqtisadi və idarə etmə beynəlxalq assosiasiyası da beynəlxalq təşkilatdır və siz onun Azərbaycandakı nümayəndəsisiniz. Bax, necə qiymətləndirirsiniz? Dövlət proqramının necə icra olunur?
Mən o proqramın ümumiyyətlə ən əhəmiyyətli hissəsi bəlkə də elə gənclərin beynəlxalq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlıdır. Çünki orada bir çox məsələlər nəzərdə tutulub. Azərbaycan gənclərinin beynəlxalq təşkilatlara üzv olması, beynəlxalq təşkilatlarının Azərbaycanın nümayəndəliklərinin açılması və s. Müəyyən addımlar atılır, amma mən onu deyim ki, bu il bildiyiniz kimi ölkə prezidentinin sərəncamı ilə gənclər ilə elan olunub və beynəlxalq tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsinin sayı artıb. Və dediyim kimi, əvvəlki illər 2005-ci ildə qəbul olmuş bir proqramdır. 2005-ci il və 2006-cı il biraz pasiv keçirdi bu proqramın həyata keçirilməsində və xüsusilə bu beynəlxalq əlaqələrinin inkişafı məsələsində. Amma 2007-ci ildə bir çox beynəlxalq tədbir Azərbaycanda keçirilməyə başlayıb. Keçən ilin sonunda Güam Gənclər Forumu Azərbaycanda keçirildi. Bu il Avropa Gənclər Forumunun üzvlər iclası keçirilir. İyun ayında elə məhz bizim ISEC-in Qaradəniz Gənclər Konqresi keçiriləcək, sonra MDB Gənclər Forumu Bakıda keçiriləcək. Bunlar görünür ona yönəlilib ki, Azərbaycan gəncləri bu gənclər ili çərçivəsində məhz həmin hissənin reallaşdırılmasında aktiv iştirak eləsinlər. Hansı ki, çox əhəmiyyətlidir. Yəni, bir çox halda mən belə deyək ki, həm öz təcrübəmdən heç kimə də bu sir deyil ki, bir çox halda ölkələr arasında bəzi münasibətlərin həll olunmasında qərar verici insanların şəxsi münasibətləri rol oynayır və bu insanlar gənclik illərində birlikdə çalışıb, birlikdə əməkdaşlıq edəndə gələcəkdə iki ölkə arasında yarana biləcək hər hansı bir mübahisəli məsələlərin həlli vaxtında bu şəxsi əlaqələr vasitəsilə alına bilər. Hətta bəzi əməkdaşlıqlar da bu şəkildə qurula bilər.
Aha, Bəxtiyar bəy, sizin söhbəti davam etdirəcək. İndi xəbər başlıqlarını bir daha xatırladaq sonra.
Danışıqlar prosesində Laçın və Kəlbəcər rayonlarının məsələsi bir mənalı qoyulub. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov.
Amerika qoşunlarının İraqdan çıxmasını tələb edən qanun layihəsini Senat da təsdiqləyib. Ağır isə bir daha bəyan edib ki, George Bush qanuna veto qoyacaq.
Bugün Türkiyə parlamenti prezident seçkisinin birinci raundunu keçirməlidir.
Və bugün Bakıda ilk dəfə olaraq Avropa Gənclər Forumunun toplantısı keçirilib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Söhbətimiz də bu barədədir. Avropa Gənclər Forumunun toplantısı barədə qonağımız Bəxtiyar Hacıyevdir. AYZİQ tələbələrin iqtisadi və idarə etmə beynəlxalq assosiasiyasının Azərbaycandakı nümayəndəsi. Bəxtiyar bəy, siz dediniz ki, beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq konfranslarda, tədbirlərdə olursunuz təbii ki. Bax, Azərbaycanın gənclərinin müqayisədə, tutaq ki, Cənubi Qafqaz ölkələrinin gənclərinə müqayisədə Azərbaycanlı gənclərin hazırlıq səviyyəsi nə dərəcədə? Necə görürsünüz?
Cənubi Qafqazla müqayisədə Azərbaycan gəncləri aktivdir və səviyyəsi çox yaxşıdır. Amma digər ölkələrlə, məsələn, Avropa ölkələri ilə müqayisədə müəyyən qədər hiss olunur. Belə deyək ki, müəyyən sahələrdə təcrübəsizlik hiss olunur. Və eyni zamanda da mən müqayisə eləyə bilərəm ümumi səviyyəni, gənclərin aktivlik səviyyəsini. Yəni, Azərbaycanda çox aktiv gənclər var. Amma bu aktiv gənclər ümumi gənclərin çox az bir faizini təşkil edir. Avropada isə çalışırlar ki, daha çox Avropada, Amerikada, digər inkişaf eləmiş ölkələrdə gənclər ümumiyyətlə, gənclərin ümumi aktivlik səviyyəsi artırasın. Yəni, belə deyək, hər bir gənc öz cəmiyyətinə müəyyən, belə deyək, müsbət dəyişikliklər eləməsinə çalışsın. Azərbaycanda isə dediyim kimi, bir qrup çox fəal gənc var, amma digər hissə çox pasivdir. Yəni arada böyük bir fərq var.
Bu nə ilə bağlı ola bilər? Ola bilərmi ki, onunla bağlıdır ki, məsələn, bizdə gənclər daha çox bu sosial problemlərin həllində uşaq yaşlarından başlayır iştirak eləməyə, belə deyək də, işləyirlər, təhsildən uzaq qalırlar filancır və bu da sonradan özünü göstərir.
Təbii ki, o da çox özünün çox təsirini göstərir. Çünki bildiyiniz kimi, yəni bəzən gənclər üstünlük verirlər ki, gənc yaşlardan belə deyək, ödənişli işlər axtarsınlar və tapsınlar. Halbuki dediyim kimi, digər ölkələrdə bunun tam əksidir. Hətta universitet bitirən gənclərin böyük bir hissəsi ictimai fəaliyyətə üstünlük verir. Çünki onlar təcrübə qazanmaq istəyir. Çox yaxşı təhsil alır, təcrübə qazanır, sonra təhsilin növbəti pilləsini davam elətdirir. Amma bizdə isə qısa bir müddətdə təhsili bitirmək və daha sonra belə deyək, ən qısa zamanda ödənişli bir işə başlamaq nəzərdə tutulur ki, bu da həmin gənclərin artıq cəmiyyətdə bir vətəndaş olaraq rolunu azaldır. Yəni aktiv bir vətəndaş yox, sadəcə öz ailəsini və özünü düşünən bir gənci çevirilir.
Aha. Bir sual da verəcəm burada. Bu Azərbaycandakı gənclər təşkilatlarının ümumiyyətlə belə deyir, elə bugünkü bu Avropa gənclər forumu ki keçiriləcək. Belə tədbirlərin keçirilməsinin konkret olaraq Azərbaycandakı gənclərə, hansılar ki aktiv olaraq gənclər təşkilatlarında iştirak eləmirlər, fəaliyyətləri yoxdur. Onlar üçün nəsə bir faydası ola bilərmi?
Təbii ki, hər bir tədbirin, Azərbaycanda keçirilən tədbirin həmin gənclərin belə deyək, aktivləşməsinə, ümumiyyətlə aktiv gənclərin yox, onlar onsuz da aktivdir. Digər gənclər həmin aktiv gənclərin belə deyək, belə beynəlxalq təşkilatlarda rolunu, onların nüfuzunu gördükdə artıq onlar da müəyyən maraq, onlarda da müəyyən maraq yarana bilər. Mən bilirəm, məsələn, mən eyni zamanda da beynəlxalq elm olimpiadalarının həm iştirakçısı, həm də indi beynəlxalq idarə heyətinin üzvüyəm və həmin o ölkələr hansılar ki keçirmək istəyir öz ölkələrində o beynəlxalq olimpiadaları, onların yalnız bir məqsədi olur, öz ölkələrində gənclərin və məktəblilərin elmə marağını oyatmaq. Yəni onlar o beynəlxalq tədbiri öz ölkələrində keçirməklə digər məktəblilər arasında, yəni çünki həmin olimpiadalarda 3 nəfər, 5 nəfər iştirak eləyir, öz ölkəsini təmsil edir. Amma həmin o beynəlxalq tədbirin belə deyək, ev sahibliyini edən ölkənin məqsədi olur ki, öz ölkəsində həmin sahədə inkişaf etsin. Bu ildə, 2007-ci ildə gənclər ili elan olunduğuna görə, o tədbirin Azərbaycanda keçirildiyinə görə mən inanıram ki, gənclər təşkilatları arasında, ümumiyyətlə gənclər arasında böyük bir aktivlik yaranacaq.
Bəxtiyar, tədbiri Azərbaycan Gənclər Təşkilatları Milli Şurası keçirir, amma siz həm də bu tədbirdə iştirak edəcəksiniz. Başqa beynəlxalq tədbirlərdə də olmuşsunuz. Necə bilirsiniz, 140-dan çox nümayəndə gələcək, gənclər gələcək Avropadan Azərbaycana. Bəyənəcəklər mi tədbirin keçirilməsini? Səviyyəsini necə təşkil olunur?
Artıq mən dünən qonaqların bir çoxu ilə görüşdüm. Yəni əvvəlki beynəlxalq tədbirlərdən tanıdığımız gənclər var idi. Artıq bəyəniblər. Yəni sözün düzü bəzi nümayəndələr deyir, açıq bəyan eləyirlər ki, biz Azərbaycanda keçiriləcəyini eşitdiyimiz zaman biz elə düşünürdük ki, çox aşağı səviyyədə keçiriləcək. Ümumiyyətlə, hətta bəzi iştirakçılar gəlmək istəmirlər və s. Amma aeroportdan qarşılanmaqdan, havalimanına qarşılanmaqdan tam dünənki belə deyək də, açılış və onların belə deyək də, və qeydiyyat prosesində onlar dedilər ki, biz artıq bilirik ki, bu forum çox yüksək səviyyədə keçiriləcək. Yəni, ən inkişaf eləmiş ölkələrdə belə deyək də, keçirilən səviyyədə keçiriləcək.
Təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyiniz üçün.
Sağ olun, sağ olun.
Uğurlar arzulayırıq sizə. Bəxtiyar Hacıyev idi qonağımız, AZEK Tələbələrin İqtisadi və İdarəetmə Beynəlxalq Assosiasiyasının Azərbaycandakı nümayəndəsi. Bugün Bakıda ilk dəfə olaraq Avropa Gənclər Forumunun toplantısı keçirilir.
Xəbərlər verişi isə Sərq qəzetlərinin icmalı ilə davam edəcək. Biləcəksiniz ki, Adil İsmayılov Rafiq Əliyevin vəkilliyindən kənarlaşdırıldı.
Qırmızı körpüdə hadisə baş verib.
Sumqayıt-Bakı marşrutundakı avtobuslar xəttdən çıxarıla bilər.
Və bugün ANS-in lisensiya məsələsi müzakirəyə çıxarılacaq. Səhər qəzetlərinin icmalı elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Qırmızı körpüdə silahlı toqquşma olub. Bugün qəzetlərin əksəriyyəti yazıb bundan. Baş verən hadisə nəticəsində 2 əskərin yaralandığı bildirilir, amma Dövlət Sərhəd Xidməti bu məlumatı təsdiqləmir. Trendin yaydığı məlumata görə dünən saat 2 radələrində Qırmızı körpü keçid məntəqəsində atışma olub. İnsident nəticəsində Dövlət Sərhəd Xidmətinin 2 əskəri yaralanıb.
Demək, bu eyni hadisə ilə bağlı qəzetlər müxtəlif versiyalar irəli sürür. Məsələn, elə Ayna qəzeti versiyasına görə Bakıdan gələn iş adamları oradakı hansısa biznes fəaliyyətləri ilə bağlı olub və bunun nəticəsində atışma olub. Amma 525-ci qəzet Ayna Espres agentliyinə istinadən yazır ki, iki nəfər türk ləhcəli şəxs özlərini kürd əsilli olduqlarını bildiriblər və sərhədi keçmək istəyərkən Azərbaycan tərəfinə ilk postdan sonra ikinci posta Azərbaycan sərhədçilərinin aralarında qarşıdurma olub və qarşıdurma nəticəsində iki azərbaycanlı sərhədçi qarın nahiyəsindən bıçaqlanıb və onların vəziyyəti ağırdır. Bunu 525-ci qəzet yazırdı.
Bugün ANİS Teleradio kampaniyasının lisensiya məsələsi Milli Teleradio Şurasında müzakirə olunacaq. Bu barədə Yeni Müsavat qəzetinə şuranın sədri Nuşravan Məhərəmli deyib. O deyib ki, şura üzvləri son durumu müzakirə edib müvafiq qərar çıxaracaqlar. Onun sözlərinə görə müsabiqə üçün ANİS-dən başqa heç kim sənəd verməyib. Bu halda vəziyyətin ötən dəfəkilərdə nə ilə fərqlənəcəyini soruşandan Nuşravan Məhərəmli deyib. Səbrinizi basın, bir gün sonra özünüz görəcəksiniz ki, proseslər necə cərəyan eləyəcək. Mən təxminlər əsasında fikir söyləmək istəmirəm, çünki Milli Teleradio Şurasının idarə heyətinin üzvləri var. Yeni Müsavat yazırdı.
Bugünkü qəzetlər həm də yazıblar ki, məsələn, Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır ki, Adil İsmayılov Rafiq Əliyevin vəkilliyindən kənarlaşdırılıb. Adil İsmayılov prokurorluq tərəfindən Fərad Əliyevin qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin vəkilliyindən kənarlaşdırılıb. Bu barədə mediaya məlumat verən Adil İsmayılov hələ ki, bunun səbəbləri haqqında məlumatı olmadığını deyib. Amma istintaqın bu addımını ciddi konstitusiya pozuntusu kimi qiymətləndirib. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Adil İsmayılov Fərad Əliyevin də vəkilliyindən uzaqlaşdırılmışdı. Onda Azərbaycan prokuroru demişdi ki, Adil İsmayılov istintaq sirrini yayıb. Bunu bugünkü Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazırdı.
Turan agentliyi xəbər yayıb ki, İlham Əliyev Gürcüstana gedəcək. Dövlət başçısı atası Heydər Əliyevin abidəsinin açılışında iştirak eləmək üçün gedir. Gürcüstan kivlərindən bu ölkənin Azərbaycandakı səfiri deməli istinadən xəbər veriblər. Azərbaycandakı səfirliyin istinadən xəbər veriblər ki, Tiflisin mərkəzində abidənin açılışı Heydər Əliyevin ad günü ərəfəsində mayın 10-unda olacaq. Səfər çərçivəsində İlham Əliyevin dövlət başçısı Mixail Saakaşvili tərəfindən də qəbul olması istisna deyil.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Sumqayıt avtobusları xəttdən çıxarılacaq. Söhbət mikrorayonlar və məhəllələrdən Bakı hərəkət edən sərnişin avtobuslarından gedir. Yaxın vaxtlarda Sumqayıt müxtəlif mikrorayonlarından və məhəllələrindən Bakıya gələn bəzi sərnişin avtobusları yığışdırılacaq. Bu barədə APA-ya Azadlıq qəzeti yazır ki, marşrut sürücüləri özləri məlumat veriblər. Onların sözlərinə Sumqayıt şəhər nəqliyyat departamenti onlara xəbərdarlıq eləyib ki, iyun ayında marşrutun ləğv edilməsini planlaşdırırlar. Nəqliyyat Nazirliyinin katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənovsa Sumqayıtın müxtəlif ərazilərindən Bakıya hərəkət edən marşrutların ləğvinin nəzərdən tutulduğunu təsdiqləyib. Namiq Həsənov deyib ki, bunun əsas məqsədi Sumqayıt-Bakı marşrutlarının hamısının avtovağzalda cəmləşdirilməsidir. Qeyd edək ki, qəzet yazır, hazırda Sumqayıt-Bakı istiqamətində ondan artıq avtobus marşrutu fəaliyyət göstərir.
Telman İsmayılov Türkiyəyə 500 milyon dollar aparır, yazır Gündəlik Azərbaycan qəzeti. Azərbaycanlı, əslən Azərbaycandan olan iş adamı Antaliyada otellər tikir. Antaliyada otellər şəbəkəsi yaratmaq niyyətindədir. Safis adlanan layihənin ümumi dəyəri 500 milyon dollar təşkil edəcək. Kompleks dəniz kənarında 300 hektarlıq ərazidə yerləşəcək. Burada otellərdən başqa sağlamlıq kompleksləri, amfiteatr şəkilli, konsert zalı, vertolyot meydançası və şəxsi yaxtalar üçün körpüdə tikiləcək. Əslən Azərbaycanlı olan Moskvadakı Çerkizov və Varşava bazarlarının Praga restoranının hərbi ticarət binasının Grand Mebel mərkəzinin və Moskvada başqa obyektlərin sahibi olan Telman İsmayılovun əmlakı 620 milyon dollar həcmində qiymətləndirilir.
Azərbaycan qəzetçisi yazır ki, iqtisadiyyatın əsas sahələrinin əksəriyyətində bu ilin 3 ayında da artım müşahidə olunub. Azərbaycanda ümumdaxili məhsul istehsalı isə keçən ilin eyni dövrünə nisbətən 40%-ə yaxın artıb. Bunu dünən Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev jurnalistlərinə görüşündə deyib. O deyib ki, ümumdaxili məhsulun 3 aydakı həcmi 5 milyard manatı keçib və ən böyük bu ümumdaxili məhsulda ən böyük xüsusi çəkiyə sənaye sahəsi malik olub ki, 70% yaxın olub. Neft sahəsi daha çox inkişaf edib, 50.5%, qeyri neft sektorunda inkişaf 7% olub. Arif Əliyev onu da deyib ki, bu 3 ay ərzində ötən il eyni dövrünə müqayisədə əhalinin gəlirləri də 33% artıb və indi orta aylıq əmək haqqı 163.7 manatdır.
Səhər qəzetlərinin icmalını dinlədiniz, xəbərətər yekunlaşmaq üzrədir, hava məlumatını verişidək. Bugün paytaxtda hava əsasən yağmursuz keçəcək, cənub şərq, cənub küləyə əsəcək, temperatur 14-17 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, şərq küləyə əsəcək, havanın temperaturu 14-19 dərəcə arasında dəyişəcək.
Bu sinoptiklərin bugünə verdikləri proqnoz idi, əsas xəbər başlıqlarını bir dəyişidək. Danışıqlar prosesində Laçın və Kəlbəcər rayonlarının məsələsi bir mənalı qoyulub. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədçiyanov.
Amerika qoşunlarının İraqdan çıxmasını tələb edən qanun layihəsini Senat da təsdiqlədi.
Bugün Türkiyə parlamenti prezident seçkisinin birinci raundunu keçirməlidir.
Bugün Bakıda ilk dəfə olaraq Avropa Gənclər Forumunun toplantısı keçirilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti insan haqlarına dair hesabatı əvvəlki ilkin variantına qaytarıb, bununla da Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazisi kimi göstərib. Dövlət Departamenti öz hesabatında dəyişiklik eləmişdi. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədzərov isə deyib ki, bu səbəbdən təxirə salınan təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələri davam etdirəcəklər.
Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Vladimir Karpetyan Amerika Dövlət Departamentinin öz hesabatına düzəliş eləməsini Qarabağ yenidən Azərbaycan ərazisi kimi göstərməsini tənqid edib. Karpetyan Dövlət Departamentinin məsələyə qeyri-ciddi yanaşığını deyib. Dövlət Departamentinin Avropa Bürosu üzrə sözçüsü isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, hesabatda səhvə yol veriblər. Amma diqqəti Amerikan Qarabağla bağlı mövqeyinin dəyişmədiyi üzərində cəmləşdirmək lazımdır. Hesabatdakı səhvlə bağlı yox. Amerika Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir, amma Dağlıq Qarabağın statusu danışıqlarda müəyyən
Danışıqlar prosesində Laçın və Kəlbəcər rayonlarının məsələsi bir mənalı qoyulub. Ermənistan qoşunları bu rayonlardan da çıxmalıdır. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədçiyarov deyib. ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza bildirmişdi ki, Kəlbəcər və Laçının hansı şərtlər çərçivəsində qaytarılması ilə bağlı danışıqlar hələ davam edir.
Avropa Birliyinin rəsmisi böhtanla bağlı maddəni cinayət məcəlləsindən çıxarmağa çağırıb. Bu haqda Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi bildirib. Onun fikrincə, əgər problem yaranarsa, bunu mülki qaydalardan nizamlamaq olar və jurnalist siyasına görə həbsxanada cinayətkarlarla birlikdə cəza çəkməməlidir. Xüsusi nümayəndə onda deyib ki, belə halların qarşısını almaq üçün diffamasiya haqqında qanun qəbul olmalıdır. Prezidentin İcra Partinin şöbə müdiri Əli Həsənov deyib ki, Azərbaycanda həbs olunan jurnalistlər sonda onsuz da əfv olunurlar, amma jurnalistlər də öz yazılarında məsuliyyətli olmalıdırlar.
Bugün Türkiyə parlamenti prezident seçkisinin birinci raundunu keçirməlidir. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi Abdullah Güldü. İslamçı Hakim Partiya bəyan edib ki, seçkidə öz namizədinin keçməsi üçün mübarizə aparacaq. Müxalifətdəki Cumhuriyyət Xalq Partiyası isə bildirib ki, onlar səs verməyə qatılmayacaqlar, çünki səsləri nəzərə alınmayacaq. Hakim Partiya parlamentdə çoxluqdadır.
Afan İzrail Komitəsinin 6 üzvü vəzifədən kənarlaşdırılıb, bunların arasında olan İskəndər Cavadov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bu qərar qərəzlidir və onun AFA rəhbərliyinin tənqid edilməsi ilə bağlıdır.
Dözümlüyün inkişafında medianın rolu mövzusunda beynəlxalq konfrans bugün də işini davam elətdirəcək. Dünənki tədbirdə əsas diqqət medianın dünya miqyasında dözümlüyün inkişafında rolu məsələsinə həsr olunub. Azərbaycan mediası barədə xüsusi çıxışlar olmayıb.
Amerika qoşunlarının İraqdan çıxmasını tələb edən qanun layihəsini Senat da təsdiqləyib. Layihə İraq və Əfqanistanda müharibəyə 100 milyard dollar ayırmağı nəzərdə tutur, ancaq sənəddə deyilir ki, İraqdan əsgərlərin çıxarılmasına oktyabrda başlanmalıdır və sonrakı 6 ay ərzində proses tamamlanmalıdır.
Rusiyanın Avropada adi silahlar müqaviləsinin icrasının müvəqqəti dayandırmasını NATO-nun baş katibi də təsdiqləyib. Yabdehib Sxefer deyib ki, NATO bu qərardan çox narahatdır. Alyans üzvləri hesab edirlər ki, müqavilə Avropada təhlükəsizliyə təminat verə bilərdi.
Əgər prezident seçilsən, Fransa qoşunlarının Əfqanistandan geri çəkilməsi məsələsini müzakirə edə bilərəm. Bunu Fransada seçkinin birinci turunda ən çox səs yığan namizəd Nicolas Sarkozy deyib. İndi Fransanın Əfqanistanda NATO-nun tərkibində 1100 əskəri xidmət eləyir.
Bu qədər xəbərətlərin bugün sizə çatdıracaqları. Bu qədər bir xəbərətlər də burada başa çatır.
Amazadlıq Radiosunun verilişləri 14-24 gənclər proqramı ilə davam eləyəcək. Ülkər Akif qızının hazırladığı proqram 25 dəqiqə qalmış ona efirə gedəcək.
Bu 35 dəqiqəni isə hər səhər olduğu kimi sizlə biz söhbət edirdik. Hülviyyə Səzadə.
İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.